קפני ופלבבי.
მოგესალმებით. 27 ნოემბერს გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს გადაცემა თქვენი უფლებები კვლავ ეთერშია. მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი ია დანელია გახლავართ. დღევანდელი გადაცემის დაგეგმვისას შევეცადეთ თემა ოდნავ განსხვავებული ყოფილიყო და საგანგებოდ გვესაუბრა ბავშვთა და ქალთა უფლებებზე საქართველოში. რასაკვირველია, ეს არ გახლავთ სუბუქი თემა, რომელიც დღევანდელ დღესასწაულს და ზეიმს მოუხდებოდა, მაგრამ რას ვიზამთ, პრობლემებია და მას ვერ გავექცევით. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი სტუდიის სტუმრებს. ესენი არიან ანა არგანაშვილი, სახალხო დამცველის ბავშვთა და ქალთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი და ანა აბაშიძე, ამავე ცენტრის იურისტი და 24 საათი და ჟურნალისტი სოფო თოდუა. მოგესალმებით, ვილოცავთ დღევანდელ დღეს კვლავ და მინდა ქალბატონ ანას მიმართოთ კითხვით. თქვენი პრაქტიკით და ოფიციალური მონაცემებით, როგორია ქალთა და ბავშვთა მდგომარეობა საქართველოში და რამდენად მოითხოვს მათი უფლებების საგანგებო დაცვას?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგახსენებთ, რომ სახალხო დამცველი აწ უკვე ყოველ წელს აკეთებს საპარლამენტო ანგარი, სადაც არის სპეციალური თავი მიძღვნილი როგორც ბავშვთა, ისე ქალთა უფლებების მიმართ და აი როგორც
წინა შეფასებები როგორია?
აი თქვათ 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშ თუ გადავალებთ, საკმაოდ ისეთი რთული მდგომარეობა, განსაკუთრებით ბავშვთა უფლებების კუთხით. ქალთა უფლებები მაინც ეხლა გამოდის არეალზე, ისინი უფრო დაფარულნი იყვნენ, საზოგადოებას უჭირდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ აგერ უკვე ერთი წელია, რაც ჩვენთან ქალთა უფლებების ცენტრი გაიხსნა და საკმაოდ ბევრი მოგმართავს ოჯახურ ძალდობის შესახებ. რაც შეეხება ბავშვთა უფლებებს, მოგახსენებთ, რომ საქართველოს 2011 წელს უწევს გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტში პერიოდული ანგარიშის წარდგენა, ისქნება მეოთხე პერიოდული ანგარიში. მესამე პერიოდულ ანგარიშზე საკმაოდ სერიოზული გამოხმაურება, საკმაოდ რთული იყო და
ვმუშაობდი გაეროს ბავშვთა ცენტრში UNICEF-ში და მახსოვს, აი მეოთხე მოხსენება ამბობთ თქვენ. დანარჩენ სამთან შედარებით როგორია წლევანდელი მოხსენება? უფრო მძიმეა, უფრო მსუბუქია რა
შემთხვევაში? იცით, რთული ეს ერთნიშნულოვნად თქმა. მოდით ცოტა პოზიტიური დავიწყოთ, ის რომ სახელმწიფო მთელი რიგი უწყებები გარკვეულ ცვლილებებს ახორციელებს ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით. მაგალითად, ჩვენ ახლაც აქტიურად თანამშრომლობთ მათ შორის იუსტიციის სამინისტროსთან. არასრულ წონათა მართვა ცვლილების სფეროში არის სერიოზული დადებითი ცვლილებები. იგივე განრდების პროგრამა ჩაეშვა, რაც ზუსტად გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის ერთ-ერთი რეკომენდაციის იმპლემენტაცია შეიძლება მივიჩნიოთ. სხვადასხვა სამინისტროები ცდილობენ, თუმცა მოგახსენებთ, რაც უფრო ჩაიხედა ამ სფეროში, უფრო მეტი პრობლემა ამოიწევა. და ისეთ კარგი ის არის, რომ დღეს შეგვიძლიათ უკვე ისეთი საკითხები განვიხილოთ, რაზეც შეიძლება რამდენიმე წლის წინ საუბარი არ იყო, ვთქვათ, ესეთი ცხადი. თუნდაც აი დავსვათ შეკითხვა, ვთქვათ, სანამ უფლებათა დაცვაზე ვისაუბრებდით, საერთოდ გვესმის თუ არა ბავშვთა უფლებები ისე, როგორც ამას ბავშვთა უფლებების კონვენცია მოითხოვს? ანუ ეს არის გარკვეული პროგრესი, თუმცა კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ უკვე დეტალებში გამოჩნდა იმდენი პრობლემა, რომ თითოეული ძალიან რუტინულ და ყოველდღიურ მუშაობას საჭიროებს, როგორც სახელმწიფოდან, ისევე რა თქმა უნდა საზოგადოების ინდივიდუალური წევრებისგან.
ქალბატონო ანა, თქვენ ძანდებით იურისტი, მე მაინტერესებს, რამდენ მიმართულება შეიძლება საერთოდ დაიყოს? აი თქვა ბავშვთა პრობლემა, მოდით დღეს რაღაცა ქალთა პრობლემები მაინც გვერდზე გადავდოთ, იმიტომ რომ ორი უშველებელი თემაა და არ შეიძლება ამ ორი თემის გაერთიანება და მოდით ვილაპარაკოთ დღეს მხოლოდ ბავშვთა პრობლემებზე. რამდენი მიმართულებით შეიძლება რომ მუშაობა განხორციელდეს და საერთ სფერო რამდენადაც შეიძლება დაიყოს?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში მიმართულებაზე გეტყვით, რომ იმდენი მიმართულება შეიძლება იყოს, რამდენი მუხლიცა აღწერილი ბავშვთა უფლებათა კონვენციაში. სამწუხაროდ მე არ შემიძლია დღეს გითხრათ, რამ ჩამოგითვალოთ რამდენიმე მუხლი, რომელზეც შემიძლია ვთქვა, რომ აბსოლუტურად არის განხორციელებული ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად იმ ქვეყნებში, რომლებიც შეუერთდნენ კონვენციას. მაგრამ მიმდინარეობს მუშაობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არის რამდენიმე განსაკუთრებული მუხლი, განსაკუთრებული დანაწესი, რომელსაც სახელმწიფოებმა, რომელმაც პასუხისმგებლობა იკისრეს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმო. მაგათაც შემიძლია რამდენიმე დავასახელო. ეს არის უფლება მოусმინონ ბავშვს ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტის დროს, რომელიც თვითონ აი ამ ბავშვს ეხება. ასევე უფლება, რომ აბსოლუტურად იყოს გათვალისწინებული ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი ნებისმიერი საკითხის განხილვის დროს. უფლება, რომ ბავშვმა მიიღოს ინფორმაცია, რომელიც მისთვის არ იქნება საზიანო. უფლება, რომ ის იზრდებოდეს, თქვათ, მისთვის ხელსაყრელ გარემოში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს დაცული სახელმწიფოს მხრიდან, გულისხმობ და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს რამდენიმე ისეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც არის ამას უწოდებენ ბაზისულ უფლებებს, შეგვიძლია ვიხმაროთ, იურისტები ასე უწოდებენ, ანუ ეს არის ის უფლება, რომელსაც არანაირი შეზღუდვა არ უნდა დაუწესოთ და ის უნდა იყოს პირველ რიგში დაცული. ესეთია მაგალითად ყველაზე კარგი მაგალითი ამის არის განათლების უფლება.
Ცითი მადლობა, ქალბატონ სოფო, თქვენ ძანდები ჟურნალისტი, რომელიც მრავალი წელია ბავშვთა უფლებებზე მუშაობს, იცის აბსოლუტურად ყველა პრობლემა, ეს იქნება სახელისუფლო მიდგომებიდან დაწყებული, უბრალოდ ის რაც ტკივოთ ამ ბავშვებს, რომლებიც არიან საქართველოში და არის მოკლედ დღეს ჩვენ ვართ ძალიან შეჭირვებული ქვეყანა და მე მაინტერესებს თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ პრობლემას.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის პირველ რიგში. ციტაი როდესაც ამბობენ ხა ქალბატონმა ანამცანა რა უფლებები აქვს მართლაც ხა მე ვიცი თქვათ სულ ამ ბოლოს არის აპელირება რომ ეს ბავშვთა უფლებები ირღვევა. ну а радგან მე ჟურნალისტი ვარ პირდაპირ ვიტყვირო თქვათ ჩემი კოლეგებით ალბათ მე ძალიან ბევრს ცოდავთ და ეს ნამდვილად გასასწორებელია და არაფერ შეიძლება ახლა რაღაცა ისეთი რეიტინგული სიუჟეტების გამო ბავშვების პირადი ცხოვრებით манипуლირება ნამდვილად დაუშვებელია და ვერანაირად ვერ მივესალმები ამ ფაქტს. მაგრამ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ბავშვთა უფლებების და იმას დარღვევაზე, ხა ისე ვთქვათ, ვინ არღვევს ბავშვის უფლებებს? ესე ნუ დავხატოთ სულაც რა ქვეყანაში ამ ბავშვებთან დაკავშირებით არის ყველაფერი გადასარევი და მარტო საშინელი ჟურნალისტები და უიცი ჟურნალისტები არღვევენ ამ. არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს გაცილებით ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რაც ხდება სინამდვილეში ბავშვებთან დაკავშირებით. თუმცა კიდე ვადასტურებ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავარღვიოთ ეს უფლებები. მოდით ესე ვთქვათ, ახლა მე არ მინდა სახელმწიფო დავა და ნაშაულო იმაში, რომ არაფერი არ კეთდება და ვთქვა, რომ ის არღვევს უფლებებს სახელმწიფო სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები, მაგრამ სინამდვილეში ესეა სახელმწიფო ამ ბავშვების პატრონი, მოდით ესე ვთქვათ, რომლებიც ვისი უფლებები არის სახელმწიფო. შესაბამისად სახელმწიფო ამ ბავშვების უფლებებს იცავს კიდევაც რაღაცა გარკვეული დოზით და სამწუხაროდ არღვევს კიდევაც გარკვეული დოზით. ამიტომ ახლა ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ ამ უფლებებზე, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვარკვევთ ურთიერთობა სახელმწიფოსთან და კი ბატონო მერე ვისთანაც გინდათ გნებავდი მედიასთან და რასთანაც გნებავთ. კიდე ის მინდა ვთქვა, რომ აი როდესაც ვთქვა ადამიანი ოდნავ მაინც ჩაუღმავდება ამ საკითხებს, რომ მიხვდება, რომ მართლა ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მაინდამაინც იმის გამო, რომ ჩვენ გაჭირვებული ქვეყანა ვარ, თუმცა რა თქმა უნდა ამოსავალი ეს არის, რაღაცა ძალიან ბევრი პრობლემებია მატერიალური, მაგრამ მაინც მე მეჩვენება, რომ თუ რაღაცა უფრო სწორად დაიგეგმება, თუ ეს გახდება, ხა მე ვერ ვიტყვი, რომ სახელმწიფოსთვის ეს შეიძლება გახდეს მაინდამაინც პრიორიტეტულია, თქვა თუ სახკარო, იმიტომ კი არა, რომ ეს თქვა არც ერთ სახელმწიფოში ეს არ ხდება, ყველგან არის გაჭირვებული ადამიანები და ნუ მეტნაკლები დოზით და ამ დროს ყველა სახელმწიფოს ყველა კონსტიტუციაში უწერია პირველ რიგში არის რა თავარი ადამიანის სიცოცხლის უფლება და როდესაც ეს სიცოცხლის უფლება პირველ რიგში ბავშვებს ეზღუდება, ნუ გასაგებია ხა რასთანაც გვაქვს საქმე, მაგრამ ამის და მიუხედავად რაღაცა არის მთელი რიგი საკუთხები, თუ გექნება საშუალება კი ბატონო კონკრეტულად ვილაპარაკოთ, რომელიც მე მგონია რომ არ არის სწორად უბრალოდ დაგეგმილი გააზრებული და რაც თავარია კიდე საზოგადოებამდეც მიტანილი. ეხლა მე არ მინდა ეს გადავიყვანო რაღაც არანაირად პოლიტიკურ იმგენში, არ მგონია რომ ეს მაინდამაინც პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ აი ისევ ქალბატონ ანას გამოვეხმაურები, ჩვენ ნახეთ რომ ბავშვები რო გამოვიდნენ ეხლა რაღაცა საპროტესტო, მე არ ვიცახი რომ ეს ბავშვები მართლები არიან თუ არა, ეს არ არის ამ შემთხვევაში ჩემი საქმე. გამოცდების წინააღმდეგ ბავშვები გამოვიდნენ რაღაცა მოთხოვნით. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ბავშვები სწორები მართლები არიან თუ მტყუანები, საზოგადოება რაღაცა დაირაზმა ამ ბავშვების წინააღმდეგ და ლამის რაღაცა ფაშისტებად და ოროსნებ და მithumetes არ არის ეს ნორმალური, როდესაც ქვეყნის პირველები ამას უძახის. არა, ოროსანი არ შეიძლება და კიდე არის ჩემთვის სრულიად გაურკვეველი, რომ განათლების მინისტრი ამ ბავშვებს რაღაცით აშინებს სამტრედიის სპეცსკოლით. იმიტომ რომ არც სამტრედიის სპეცსკოლაა საერთოდ ასე დასაშინებელი ადგილი, თუ დასაშინებელია მაშინ რატო არის, მოდი ესე ვთქვათ, რატო არსებობს და არ არის ეს რა, ამას სადამ საზოგადოება დაინახავს, რომ ბავშვებს ესე აშინებენ, მერე ნუ გამოთხოვთ იმ საზოგადოებას, რომ აიღოს და თუნდაც ერთი ლარი გაიღოს უსახლკარო ბავშვებისთვის. მე ესე მგონია.
მოდით მაშინ დავიწყოთ ესე, ჩვენ ვართ ყველანი ამ სახელმწიფო შვილები და ჩვენ ახლა არ მგონია ყველაზე უფრო ბიუროკრატულ საფეხურზე მდგომ ადამიანსაც კი ძალიან უნდოდეს ან ყველაზე ცუდ ვთქვათ ბიუროკრატ ძალიან უნდოდეს, რომ რომელიმე ბავშვის უფლება დაირღოს საქართველოს. უბრალოდ ხანდახან არის გულგრილობა, ხანდახან არის რომ ვერ უკავშირდება რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურა ერთმანეთს და ხანდახან არის ეს დასანანი უზუსტობები. მაშინ აი ესე ვთქვათ, ვინ უნდა დაიცვას დღეს საქართველოში ბავშვის უფლება და აი ამ ბიუროკრატულ კიბეზე სადგუ გვაქვს, ნუ შედარებით სუდად საქმე.
მოგახსენოთ, პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ არ შეიძლება ვთქვა, რომ არის სახელმწიფო ვალდებული იმ თავითვე დაიცვას ბავშვის უფლებები. მოდი ესე ვთქვათ. კონვენცია ამბობს შემდეგ რაღაცას. რა უფლებას ბავშვს გააჩნია, აი ამ უფლების რეალიზებაზე პასუხისმგებელი პირველ რიგში არის მისი მშობელი. იმ შემთხვევაში თუ მშობელი არ ასრულებს პირნათლად თავის ვალდებულებას, ან ბოროტად იღენებს მშობლის უფლებას, ამ შემთხვევაში უკვე პასუხისმგებლობა გადადის სახელმწიფოზე.
უკაცრავად დანაჩაკეთებით, მე ვიგულისხმე სოციალურად დაუცველი და უსახლკარო
ბავშვი. გეთახვებით, მაგ შემთხვევაში თუ ჩვენ საუბრობთ, თქვათ, ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო მზრუნველობაში არიან, თუმცა საუბედუროდ საქართველოსი სტატუსი არ არის წესი, რად განსაზღვრული, თქვათ, ბავშვი შეიძლება იყოს დაწესებულებაში, მაგრამ იმ მომენტში ვინ არის მისი მეურვე მზრუნველი, რა პასუხისმგებლობა გააჩნია დაწესებულებას, რა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები, ასევე უფლებები რჩება მშობელს. ანუ ეს ერთ-ერთი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში. საბამისად, გვიძნელდება გავარკვიოთ, ვის შეიძლება მოხდეთ პასუხი, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ სახელმწიფო 24 საათის განმავლობაში მზრუნველობას ახორციელებს ბავშვზე, მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, შეიძლება საკანონმდებლო დონეზე არ იყოს გაწერილი ვინ არის პასუხისმგებელი ამ დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმური უფლება მოხდეთ პასუხი თვითონ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ კონვენცია პირდაპირ მიგვითითებს, როდესაც ბავშვი არის სახელმწიფო მზრუნველობაში, მასზე აბსოლუტურ მეურვეობას ახორციელებს სახელმწიფო და ის, რომ ჩვენი შიდა კანონმდებლობა დაუხვეწავია, ეს ვერ გაამართლებს იმ ფაქტს, რომ ბავშვის უფლება, ვთქვათ, ბავშვის უფლების დარღვევა რაღაც კუთხით არის გამართლებული, იმიტომ რომ არ არის გაწერილი პროცედურები. ჩვენ როგორც სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს და დაწესებულებას, რა თქმა უნდა, ეს არგუმენტი ჩვენთვის არ იქნება მისაღები. და თქვენს მეორე კითხვას რაც შეეხებოდა, რომელი დაწესებულებები არღვევს ბავშვთა უფლებებს? ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და ამავე დროს მე გამიჭირდება პირდაპირ დავასახელო ვინ არღვევს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა ჩვენი პრაქტიკიდან და ჩვენი მუშაობიდან გამომდინარე. გამომდინარე იქიდან, რა განცხადებები შემოდის სახალხო დამცველის აპარატში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ
სტატისტიკურად ყველაზე განცხადებები ბევრი სადიყვის თავს და რომ
მოგახსენებთ, სამწუხაროდ განცხადებების უმეტესობა შეეხება ოჯახურ ძალადობას, გულისხმობ ძალადობას მშობლების მხრიდან ან ოჯახის სხვა წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე გულისხმობ ძალადობას არასრულწლოვანის მხრიდან, ვთქვათ, მისი მშობლების მიმართ და ასე შემდეგ. ეს არის უმეტესობა ჩვენი განცხადებისა შეეხება სწორედ ამ თემას. ასევე არის ბევრი განცხადება, რომელიც მიუთითებს დარღვევებზე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, გულისხმობ სკოლებს და ასე შემდეგ. ეს თვით
ბავშვები ჩივიან პედაგოგები თუ მშობლები?
რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა ფიქსირდება ჩვენთან, არის ბავშვების მომართვაც, პედაგოგების, მშობლების თუ მეგობრების, ან მესამე პირის, რომელსაც ასევე უფლება აქვს მომართოს ჩვენთან, ამის შეზღუდვა არ არსებობს.
და ასევე ძალიან ბევრი შემოდის სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან. თითქმის ყველა განცხადებას ფონს გასდევს ეს სოციალურად დაუცველი ოჯახები. შესაბამისად, თქვენ მიხვდებით, რომ აქ უკვე პასუხისმგებლობა ნაწილდება. შეიძლება იქ იყოს განათლების მიღების უფლება, მაგრამ ამავე დროს წყარო პრობლემის სად იყოს, თქო, ის შეიძლება სოციალურად დაუცველია, მას არ აქვს შესაბამისი პირობები, რომ ჩაერთოს განათლების სისტემაში. ანუ ძალიან კომპლექსურია, ერთი დაწესებულების ხარჯზე არ შეიძლება ამის, ასე ვთქვათ, მიწერა.
არკი რაღაცა ჩვენი გადაცემის თემატიკა იქ წავიდა, რომ აი უკვე სოციალური თემატიკა შემოვიდა ჩვენ საუბარში. მე მაინტერესებს სახელმწიფოს თანამედროვე მიდგომები ქუჩის ბავშვებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ქუჩის ბავშვები რაღაცა აი ბოლო 10 წელია მე რო უყურებ, შეიძლება არ მაქვს ესეთ ზუსტი მონაცემები, მაგრამ რაღაცა პროგრესულად იზრდებიან ისინი. მე მაინტერესებს სახელმწიფო მიდგომა, ქალბატონ სოფო, როგორი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ როგორ უყურებს სახელმწიფო აი ამ პრობლემას და როგორ აპირებს მის გადაჭრას, ან დღეს რა ხდება, როგორ შეიძლება
ვიცი ხამემ გონ სახელმწიფოს რომ მათგენელი რო ყოფილიყო ვინმე ამ სტრუქტურთან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ მე მაინც როგორც ჟურნალისტი ხარდია, მაინც ყოველთვის ვცდილობ კი არა მაინც ოპონირებას უწევ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს. თუმცა ახლა მინდა ვთქვა რომ რაღაც რა თქმა უნდა იმასთან შედარებით ახლა რაც იყო თუნდაც მართლა 10 წლის წინ ოდესაც იყო სრულიად გაუსაზლესი.
მე მახსოვს გო დანის ბავშვთან
რამადან წავედი. არა, დანი რა, ადამიანი რომ მოხდებოდი მაგალითად კასპში, ხო, აღარ მოგინდებოდა
კასპში
ცხოვრება. არა, ადამიანი არ იყო იქადა.
უბრალოდ ოთახებში რომ შედიოდი, იქ იყო ესეთი სუნი ზოოპარკში, არასოდეს
არ მოგინდებოდა 50 ბავშვი გაეყინათ. ეხლა მაგაზე აღარ ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა. წინ წავიდა ეს საქმე, მაგრამ ჩვენ ხო უფრო უკეთესი გვინდა, რა ხო არ შეიძლება ხარ
ჩვენ მოთხოვნა
ბიზნესი. რა თქმა უნდა. აი ხა მე მაგ ფათ ბოლო პრეს რელიზი, რომელიც ზუსტად ამ რეფორმის აღარ მახსოვს ახლა, ვინც არ აღნიშნავა ჯანდაცვის სამინისტროდან არის. თქვა, სადაც ესეთი მონაცემებია, რომ საქართველოს ახლა არის 16 დიდი ზომის ბავშთა სახლი. და ტენდენცია რა თქმა უნდა, უნდა წავიდეს იგიდა, რომ არ იყოს ეს დიდი ინსტიტუციები და იყოს პატარა ინსტიტუციები და აგერ რაღაც არის აღნიშნული, რომ იგეგმება, რომ 72 საოჯახო ტიპის ასეთი ის უნდა იყოს, სადაც სუნცირე მე თუ მე მგონი რვა ბავში იგულისხმება, ხო?
10-მდე ყავთ როგორც.
10-მდე, 8-დან 10-მდე. ეს რა თქმა უნდა ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს ინსტიტუციები რაც უნდა კარგი იყოს დიდი, რა თქმა უნდა არ არის ის ოჯახური გარემო, მაგრამ ამ თქვა სასიკეთო იმგენის მიღმა და ეს ქუჩის ბავშვებია რომელიც თქვენ აი სრულიად ამოვარდნილი არიან ამ კონტექსტიდან და რატო სახელმწიფო არა იცით რა აქსერი ცუდი პროსერიოზული პრობლემები აი როგორც თქვენ დაადასტურეთ ეხლა ეს რაღაცა დილემათ ექცა საქართველოს უკვე სახელმწიფოს რომ აი ეს მეურვეობის საკითხი რა თითქოს და გაშვილები რაღაც ერთმანეთთან არის შვილად აყვანის უფრო დაკავშირებული. გამოსწორდა რაღაცა ახალ-ახალი ინიციატივები, მაგრამ აი მაინც ვერ მივაღწიეთ იმ სასურველ დონეს. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ ბავშთა სახლები, გნებავთ არაბავშთა სახლები, არის უამრავი დიდი რაოდენობა, მოდით ესე თქვა, ბავშვებისა, რომელიც ვერასდროს ვერ მიიღებენ დახმარებებსაც კი ვერ მოხდებიან ვერანაირ ბაზებში, მათ შორის სოციალურად დაუცველთა ბაზებში, იმიტომ რომ ამ ბავშვების იდენტიფიცირება ვერ ხდება. არიციან ამათ არა აქვთ არც დაბადების მოწმობები, შესაბამისად ვეღარ იღებენ ვერანაირ მეტრიკებს და ასე შემდეგ. ჰაერში არიან გამოკიდებული და ეს პროცედურები ეხლა ამათ ჩემზე უკეთესად იციან, იმიტომ რომ ეს NGO-ები აი თელი ეს დრო მიაქვს ამათ, რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვები, რაღაცნაირად ამ ბავშვები გააფორმონ, ასე თქვა, ცუდი გამოთქმა, მაგრამ სხვა არ ვიცი ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ქუჩის ბავშვები რაღაცნაირად, ეხლა ამას დაურთეთ კიდე ის, რომ ქუჩის ბავშვები არიან ძალიან რთული კონტინგენტია, ხო? ეს არ არის ისეთი ადვილად სამართავი ბავშვები. იყო რაღაცა ჯგუფი, მე მახსოვს ეხლა რეკლამას არ უწევ ამ იმას არასამთავრობო ორგანიზაციას ბავშვთა გარემოს, მაგრამ უბრალოდ ამათ ქონდა ძალიან დიდი ხნიანი გამოცდილება.
ამერთობისა
კონდათ რაღაცა მაგალითად მობილური ჯგუფები. ეს მობილური ჯგუფები კარგი იყო, იმიტომ რომ დადიოდნენ რაღაცა ასე სხვადასხვა რაიონებში, იდგნენ თუნდაც თბილისში
და მაგალითად დელისის მეტროსთან ბავშვებმა იცოდნენ, რომ 3 საათზე მოვა ეს მობილური ჯგუფი, აჭმევს, ასმევს, წერა კითხვას ასწავლის, ათამაშებს და უროს ათამაშებს, მაგრამ
ეს მობილური ჯგუფები იყო და თქვათ მიდიოდნენ ამ ქუჩის ბავშვებისთვის არსებობდა სადღეღამისო ცენტრები. ანუ შეეძლო ეჭამა
ღია ტიპის.
როგორ ღია ტიპის?
ანუ არ იყო აუცილებელი რომ ბავშვი დაეძინა,
არავალდებულებდა, მაგრამ როგორც კი როცა ამ დობას მოიპოვებდნენ, ესენი თავისთავად მიდიოდნენ. ეხლა ეს მობილური ჯგუფების საშუალება აღარ არის. ეს სადღეღამისო ცენტრები მოიხსნა და გადაკეთდა დღის ცენტრებად. და ახლა მხოლოდ როგორც გავიგე ახლა გუშინ დავაზუსტე რომ მხოლოდ აი იგივე ბავშვთა გარემოს მხოლოდ 15 ბავშვის შესაძლებლობა აქვს რომ დღეთაღამე შეიფაროს ის ბავშვთა გვდანის გამანაწილებელში რაღაც რეორგანიზაცია მიმდინარეობს რამდენადაც მე ვიცი და ეს ზაფიც გაწყდა გამიგეთ ეს ბავშვები სადღაც არიან არ არიან, ხან მიდიან, ხან არ მოდიან. არა და ეს იყო ძალიან კარგი საშუალება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები მოდით პირდაპირ თქვა, ხო პოტენციურად არიან კრიმინალური ფონს ქმნიან შემდეგში, იმიტომ რომ თუ ამ ბავშვებს რაღაცნაირად არ მიიტყუე რაღაცა მეთოდი
და
ადამიანური ცხოვრება, ადამიანობა არ ასწალე, ეს წებოდან დაწყებული პრო პროსტიტუციით დამთავრებული და შემდეგ ძიმე და მძიმე დანაშაული, რა თქმა უნდა, სახეზე იქნება. და ხა მე მგონია, რომ იმის მაგრად პირიქით უნდა სახელმწიფოს ალბათ უნდა შეეწყო მაგ თან. ეხლა რა ხდება ამ დღის ცენტრებშიც, ხო, 12 ლარი, ეხლა სალაპარაკოთ, ადვილია რომ ერთი დღის განმავლობაში 12 ლარი, მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ, რომ არა, მე სხვა რა, 12 ლარს იღებენ ეხლა დაფინანსება არის ერთ ბავშვზე 12 და 50 თეთრი თუ ასე, მაგრამ ეხლა თუ გაითვალისწინე, რომ იქ გათბობაც უნდა, იქ უნდა მედიკამენტები, ხო, კიდე ერთი მთავარი მინდა მეთქვა, რომ ამ ბავშვებს ადრე თუ არ ვწდები, ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით, თიღონში თუ არ ვწდები, მეორე ბავშვთა საავადმყოფოსთან ჰქონდათ დადებული ხელშეკრულება და ამათი რეალისა მკურნალობა შეიძლებოდეს გამოკლებაც და მკურნალობაც. ეხლა ეს პროგრამა აღარ არსებობს და ეხლა ეს ადამიანები რაღაცა მარტივი მედიკამენტების ამარად დარჩნენ და მე მგონია, რომ სახელმწიფო რაღაცნაირად უნდა მეტად იზრუნოს რა ამაზე, რა ვიცი.
გალბატონო ანა, მე მახსოვს 10 წლის წინ იყო ესეთი წესი გდანის ბავშვთა გამანაწილებელში, შეკრიბავდნენ რაღაცა, როგორც ქუჩის ძაღლებს რო ჩამოუვლის ხოლმე რაღაცა, მოკლედ ესეთი დიდი მანქანა შეკრებდნენ ამ რაღაც ძალით დიდ მანქანაში, მოვიდოდნენ, ორი კვირა იყვნენ каранტინში ეს ბავშვები, გადაპარსავდნენ თავებს, უკურნალებდნენ ტილებს, მოაშორებდნენ თან, ყველანი იყვნენ ბავშვთა პროსტიტუცია იყო საშინლად მოდებული, მაშინ და ეჭვმაქრო ეხლა წესია ვენერულ დაავადებებისგან გაასუფთავებდნენ ამ ბავშვებს და ორი კვირის შემდეგ კვლავ უშვებდნენ ქუჩაში, იმიტომ რომ ერთის შემდეგ ისევ დაეჭირათ და ისევ მოეყვანათ უკან. აი ესეთ იყო მიდგომა 10 წლის წინ. მე მაინტერესებს აი თქვენ თვალით დანახული როგორია ეხლა პრობლემა და მიდგომები.
კავდონი, ია დიდი მადლობა და მართლაც აქ ძირითადი ამხსნელი სიტყვა მიდგომა. ზუსტად წინ ანგარიში სახელმწიფოს ჰქონდა ქუჩის ბავშვებზე, ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებზე სტიგმა, რომ არ გამოვიყენოთ საუბარი და მოდით წყარო პრობლემაზე ვისაუბროთ, რაზეც ვისაუბროთ ახლა, როგორია დღეს მდგომარეობა, ეს არის ხოლმე შედეგი. წყარო სად მივყავართ, მოგახსენებთ, როგორ გვესმის ჩვენ ეს ამ ადამიანების ყოფა, არა ჩვენ, არამედ თქვა სახელმწიფოს, ხო, ჯერ ჩვენ ჰქონდა ამაზე ძალიან დიდი, ასე თქვა, საუბარი ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ეცით, ალბათ ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, რომ როდესაც რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღება, არ არის ეს რაღაც კვლევებზე დაფუძნებული. ამავე დროს გარეს ბავშვთა ფონდს აქვს ჩატარებული ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელიც დიდი სამუშაო ნამდვილად, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ქუჩის ბავშვის კატეგორიაში ხვდება არა მხოლოდ ის, ვისაც არ აქვს თქვათ სახლი, არამედ ეს შეიძლება იყოს ბავშვი, რომელსაც მათ შორის ყავდეს ოჯახი და გამოდიოდეს თქვათ ქუჩაში, იგივე მათ ხოვრობის საქმიანობ დაკავებისთვის, ან რაიმე, ანუ ქუჩის ბავშვის კატეგორია შეიძლება იყოს მინიმუმ 3 კატეგორია და დღეს ჯანდაცვის მიდგომა აქვს ესეთი, რომ ქუჩის ბავშვი ხდება მის თვალსაჩინო მხოლოდ ის, ვისაც არ აქვს თავში საფარი. შესაბამისად, თუ მხოლოდ ერთადერთი პროგრამა, რომელიც არის გდანის ყოფილი გამონაწილებელი, დღეს უკვე თავში საფარი უზრუნველყოფს ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მოვიცავთ იმ ბავშვებს. ანუ ხედვაშია პრობლემა და თუ ყურადღებით გაეცნობიან შესაბამისი უწყებები გაეროს ბავშვთა კომიტეტის რეკომენდაცია საქართველოს მიმართ, იქ ძალიან ნათლად წერია, რომ ქუჩის, ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვებისთვის ხოლმე თავში საფარი არ არის საკმარისი, მითუმეტეს არ არის საკმარისი 12 ადგილი თავში საფარში და სრულიად გარდაუვალია ისიც, რომ თავში საფრის გვერდზე არსებობდეს სარეაბილიტაციო მომსახურება. თქვენ ახსენეთ, როგორი იყო მიდგომა გდანის გამონაწილებელში, რა თქმა უნდა, ესეთი იქნებოდა მანამ, სანამ ამ ბავშვებს არ ექნებოდა და აი დღეს უკვე თავში საფარია იქ, მაგრამ იქაც გვაქვს სარეაბილიტაციო პროგრამების ნაკლებობა. ანუ როდესაც იქ შედის ბავშვი, მის მიმართ უნდა ჩაერთოს სარეაბილიტაციო გუნდმა, უნდა აიღოს ასე თქვათ მასზე პასუხისგებლობა და ეს გუნდი მოიცავს იგივე ფსიქოლოგს, რომელმაც დევიაციური ქცევას უნდა გადააჩვიოს, იგივე ოკუპაციურ თერაპევტს, რომელმაც ახალი საქმიანობა უნდა მოიუძებნოს, რომ ამ ბავშვს შეეცვალოს ქუჩის ბავშვის როლი, იგივე რა ვიცი ფსიქიატრი დაწყებული, ყველა ვინც საჭირო უნდა ჩაერთოს და ძალიან სერიოზული, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი იქნება ეს დაავადება.
და რეალურად რა ხდება?
რეალურად ზუსტად ჩვენ რამდენიმე თვის წინ შევისწავლეთ რაღაც საქმესთან დაკავშირებით, ისევ ფინანსების ნაკლებობის გამო ეს სარეაბილიტაციო გუნდი ფაქტობრივად არ არსებობს და დღეს უკვე გდანის თავში საფარი ქუჩის ბავშვებს რამდენადაც ახერხებს, ის ქალბატონი ქეთევანი თუ არ ვწდები, ნამდვილად ცდილობს რომ აი ეს სერვისი შექმნას, მაგრამ არსებული დაფინანსების პირობებში ძალიან რთულია და კიდევ ერთხელ მოდი დაუბრუნდები, რომ ერთი სერვისი ვერასოდეს ვერ ამოწურავს მათ საჭიროებებს, უნდა იყოს მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ თითოეული ეს ბავშვი არის საკუთარი საჭიროებებით და არ შეიძლება ის რაღაც კოლექტიურ ჯგუფში მოვიაზროთ.
Kalbėt, nu, Ana, mes man interesams ucxauri midgomebi, amasen dakavšebit, rogoria kanoni, ai, rats, kankte davarcxan kvotnebshi, rogor utgebian am problemaze, saertot tu arsebobs ik aseti masa kuchis bavšebi, rasats ekha chven otsadet.
Ne, ak mogaxsavit, masa bçqalebshi kuchis bavšebi arsebobs qvelgan, magram arsebobs svadasva midgomebi. Magalitad pirlodekshi chven unda chveni kveqnis arsebul situatsiashi ra problemebia is kargad unda gavšifrot, anu იურდიულ კუთხით მე გეტყვით ქალბატონმა ანამ რაც ისაუბრა ის რას რა არის იურდიულ თვალსაზრისით ეს არის ჩვეულებრივად თქვა ფინანსების არქონის გამო წარმოქმნილი ისეთი პრობლემა რომელიც გადაიჭრება თუ გაჩნდება ფინანსები ეს მხოლოდ ესე არ არის თავი არის მიდგომა პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ დღეს გამძინე იქნება რომ ქუჩის ბავშვებს არ აქვს შესაძლებლობა მიიღონ მომსახურება ეს იქნება დღის ცენტრი თუ რეზიდენტურ დაწესებულებები ეს არის მათი დისკრიმინაცია თუ ჩვენ კონვენციას ვაღიარებთ როგორც უნივერსალურ დოკუმენტს და მას უერთდებით და არანაირ დათქმას არ ვაკეთებთ თქვათ შეეძლო ქვეყანას გაეკეთებინა დათქმა სხვადასხვა თემატიკაზე მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ყველა მუხლი ისე როგორც იყო წარმოდგენილი შესაბამისად მეორე მუხლი პირდაპირ გვეუბნება რომ ყოველგვარი დისკრიმინაცია დაუშვებელია. მარტივად ერთმანეთს რომ შევადაროთ, მზრუნველობა მოკლებული ბავშვი, რომელიც შეფასდა, საბედნიეროდ მას სახლი აღმოაჩნდა, ანუ რაღაც ადგილი, სადაც მოხდა ტექნიკურად შეფასება, და ის ამ დროისთვის არის სამზრდელო დაწესებულებაში. მაგრამ ამ დროს ქუჩის ბავშვი, რომელსაც არ აქვს არანაირი თავში საფარი და ის მუდმივად ვიცით რომ სამი კატეგორიაა, მაგრამ ერთ-ერთი არის, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს ქუჩაში, ა ვერ შეფასდა და შესაბამისად ვერ მოხდა მისი განთავსება სხვადასხვა დაწესებულებებში. ეს არის პირდაპირი გაგები დისკრიმინაცია. აქ მიზეზი იქნება ფინანსები, აქ მიზეზი იქნება თქვა
ეს ბავშვი არ ყავს და
ცუნა. აქ მიზეზი იქნება ის რომ თქვა მშობლების მოძიება ვერ ხერხდება, ხერხდება აიდენტიფიცირებელი დოკუმენტაციების დამზადება. ეს სახელმწიფოს პრობლემაა. მაგრამ ეს არ არის გამამართლებელი. ვერ ეს თავსახად არის დისკრიმინაცია. ყოველ შემთხვევაში სახალხო დამცველის 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში ეს პრობლემა სრულად იყო ასახული, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ამ მიმართულებით არაფერი გაკეთებულა. შესაბამისად ვერ ვიტყვით რომ ვთქვათ პრობლემა ჩვენ ავსახეთ, მივაწოდეთ შესაბამის უწყებს კონკრეტული რეკომენდაციები მივაწოდეთ და ყოველას თავაზობთ თანამშრომლობას ვთქვათ იმ დაგეგმის ნაწილში და ასე შემდეგ არის სხვადასხვა უწყებები სახელმწიფოს რომელიც მოდის თანამშრომლობაზე და ჩვენ საკმაოდ კარგად გამოგდის ეს ყოველივე და შედეგებიც რა თქმა უნდა კარგია მაგრამ დღემდე რაც შეეხება ქუჩის ბავშვებს პრობლემა არ დაძრულა დღემდე არის მათი დისკრიმინაცია და მოგახსენებთ საერთაშორისო ექსპერტებთან მქონდა ამ თემაზე საუბარი და მათ დაგვიდასტურეს რომ მსგავსი მიდგომა ქუჩის ბავშვებთან მიმართებაში არის სრული დისკრიმინაცია და დაუშვებელია
მე რა მაინტერესებს კარგად კი ვერ ვერკვევი ამ საკითხებში მაგრამ არსებობს აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ბიუჯეტში ჩადებული რაღაც თანხა და თუ არსებობს არ ვიცი მართლა არსებობს თუ არა ხომ არ ჯობია რომ აი ამ თანხის ნაწილი გარდა სახელმწიფო ინსტიტუციებისა გადაეცეს არასამთავრობო სექტორს იმიტომ რომ მე რამდენადაც ნახე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობს ამ ბავშვების თემაზე და ამ ორგანიზაციებს ბავშვები ენდობიან და არ უყურებენ მათ როგორც რაღაცა მტრებს ამ მიმართულებითაც ყოველშეურდა.
დღეს როგორი სიტუაცია მოგახსენებთ? ბიუჯეტში რა თანხაც არის ჩადებული, ასე თქვა, სერვის მაინც არასამთავრობო ორგანიზაციები აწუდიან. ანუ ეს თანამშრომლობა ნამდვილად არსებობს სახელმწიფო გეგმავს დებს თანხას და შემდგომ ამ სერვის შეისყიდის უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციისგან ტენდერით ცხადდება. მაგრამ მე ზუსტად იმაში გეთახმებით, რომ მარტო სერვისის ჩადება არ უნდა იყოს, არამედ იგივე თანხა შეიძლება ჩაიდოს, რომ თქვა, კვლევა კიდე ერთი ჩატარდეს. როგორ უნდა მოგვარდეს ექსპერტებმა დაუწერონ თუნდაც ხო? ან რაღაც სამუშაო ჯგუფი შედგეს, ან სტანდარტები შემ, ანუ ბიუჯეტში რა თანხაც არის, როგორც სერვისი და მხოლოდ სერვისი სრულად არის საკმარისი და არ შეიძლება რომ მხოლოდ ერთ სერვისზე იყოს ჩადებული და არა გლობალური კონცეპტუალური გადაწყვეტა. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რაღაცა კარგი მაგალითიც ვთქვათ, რომ იქნებ ასე ვთქვათ, მიბაძოს შესაბამისად უწყება, მაგრამ ხა ზუსტად მახსენდება და ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება ეს იყოს. თქვენი კითხვა უცხოეთში როგორ არის ეს ორგანიზებული? იცით რა არის საინტერესო წეღან, იმიტომ ცოტათი უცხოვ ტერმინი ქუჩის ბავშვი. იგივე კონვენციაში და ყველგან წერია, რომ არ შეიძლება ბავშვის სტიგმატიზირება რაღაც პატარა მიზნობრივ ჯგუფში. და ნახეთ, როგორ შეიძლება ეს ზუსტად მოგახსენო. თქვა, გართლების ამ რომ ეს საინტერესო მიდგომა შემოიღო საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რა მიზეზის გამო მოხდება, თქვა, ბავშვი ექნება პრობლემები სკოლაში, იქნება ეს იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, თუ ქუჩის ბავშვია, თუ ინსტიტუციიდან არის გამოყვანილი, ყოველას ესეთი, ასე ვთქვათ, მიზნობრივი ჯგუფის სახელწოდება შეურჩია, როგორიც არის განათლების სპეციფიური საჭიროების მქონე ბავშვები. ანუ ნახეთ, სტიგმა ჩამოაცილა. სტიგმა ჩამოაცილა და ისინი თავს არ გრძნობენ, რომ აი მე ეს შეურაცხყოფილად. და შეიძლება ეს მიდგომაც ძალიან საინტერესო იყოს. ანუ იმას კი ნუ შეხედავს, ვთქვათ, შეიძლება მის უწყება ეს ქუჩის ბავშვია თუ რა ვიცი ინსტიტუციის, არამედ საჭიროებებიდან ამოვიდეს ამ ბავშვი, რისი საჭიროება აქვს, შეიძლება ჩემი სტრატეგია შეიძლება იყოს ამ საჭიროების უზრუნველყოფა და მაშინ ეს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, დადებით მოვლენას მოიტანდა.
ქალბატონ სოფო, მე მეჩვენება, რომ სახელმწიფო არათანმიმდევრულია ყველა იმ რეფორმაში, რომელიც აი ასეთი მაფატით ხო ქუჩის ბავშვი უნდა ვიხმარო, იმიტომ რომ არ არის საზოგადოება შეჩეული ამ ამბავს და ალბათ დრო არ დავამკვიდროთ, მაგრამ მაინც ქუჩის ბავშვებთან სახელმწიფოს აქვს არასისტემური მიდგომა. ანუ ერთ წელიწადს არის ასე, მეორე წელიწადს არის ისე და რაღაც ეს ბავშვები კიდე ნდობას არიან მოკლებული და ძალიან არ ძალიან უჭირთ ნდობაში შევიდნენ იგივე სახელმწიფო
წარმომადგენლებთან და იგივე უჭირთ საერთოდ ეს სრული კატეგორიის და ეხა არ ვიცი რა ვიხმარო ეგ სიტყვა. იცით რა შეიძლება ხო სიტყვაზე ცოტა კურიოზული ისა, იმიტომ რომ მაგალითად არ შეიძლება სიტყვა იხმარო ინვალიდი. ეს არ ვესმის მე რატო შეიძლება იხმარო ინვალიდი, იმიტომ რომ არ ინვალიდი. უნდა იმართლებინა თავისი ეტიმოლოგიიდან და უნდა
ინვალიდობის მქონე.
ვინმა უნდა იყოს შეზღუდული შიშიშუმი რაღაც, ახლა ეს ტერმინი და მამას თავი დავანებოთ. ეს ქუჩის ბავშვები ზოგჯერ სულაც არ არიან, ხო აი თქვენ კარგად ზოგჯერ ეს ქუჩის ბავშვები უფრო მეც შეიძლება შოულობდნენ, ვიდრე მე და თქვენი ხელფასები კი არა ერთად აღებული. ესეც საშინელება,
იმიტომ რომ
ეს იყო ბიზნესი. აი ხა ვერ გეტყვით ეს ბოლო ორი წელიწადია ნამდვილად არცი, მაგრამ ორი წლის წინ იყო სრულიად ისეთი, არ უნდა ამას დიდი გამოძიება, ბავშვის დაქირავება ღირდა 5 ლარი. ანუ 5 ლარი ჩვენ შეგეცოთ გირავებინა რომელიღაცა ბავშვი, თავშთარი ყავე ამ ბავშვთან ერთად ქუჩაში გემათხოვრა, მიმაში გევლო მეტროში და ეს იყო, ну აი ეს ყველგან ძალიან დიდი ხნის ბიზნესია, ეხლა ესა და ყველგან არ არის საქართველოსი მარტო, მაგრამ ას ფაქტია რა. და თუ ვინც ხშირად გზავრობს ეხლა მეტროში, მე ხშირად მიიხდება სიარული. ე ამ ხალხს კარგად ხარ, ეს ერთი ბავშვი ხან ერთს აყავს ატატებული, ხან მეორეს, ხან მესამეს ინაბლეში ეს ბავშვი შეიძლება სულ არც ერთის შვილიც არ არის და ეხა ნუ ვიტყვით ჩვენ რომ აი დისკრიმინაციაზე როცა ლაპარაკობთ, ნურც ამას ვიტყვით რომ მოწყალებას ვინც ითხოვს ქუჩაში შინ არიან ბოშები, ჯერ ეს ერთი თუ ბოშები არიან, ბოშები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან და ნუ მიუდგებით ახლა ამ ბოშებსაც ისრავს და მე საუკუნეში რომ არა რომ ბოშების ცხოვრების წესი ეგრე, არა უკვე 40 წელიწადია ამის მერსად ვეღარ დადიან ბოშების აქ არიან, ქართველებიც არიან, არაქართველებიც არიან და ამას აბსოლუტურად არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. მე ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ ბავშვს უშველოთ, ანუ ბავშვი რომელიც ეჩვევა ამ იმას რა გაზეპურებულ ტექსტებს და მე დღის ბოლოს სადღაც ფული მიაქვს, ის ფული ვიღაცას კიდეზე, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ჩემთვის ამ ბავშვის სოციალური სტატუსი რა? ის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოხდება თუ სიღარიბის ზღვარს ზემოთ მოხდება? ამას მე ვერ ხვდები ეს გარჩევა, რატო არის სახელმწიფოსთვის ესეთი პრინციპული და ერთიც მინდა დავამატო, მათ შორის აი ამ ქუჩის ბავშვები იქნებიან თუ არა, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული პრობლემაა აი ამ უნარშეზღუდული, ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის ისინიც ბავშვები არიან. და როდესაც მე ვთქვი, რომ თქვა, ტენდენცია მიდის იქითკენ, რომ ცირე საოჯახო ტიპის ისინი წარმოიქმნეს, აი ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი სათემო დაწესებულებები, რომლებიც ასევე უნდა ვთქვა, რომ როგორც ჩანს სახელმწიფოს ესეც არ აქვს კარგად გააზრებული და ვიტყვით რატომაც, იმიტომ რომ გამასხვავოთ, თემი უფრო დიდია, თემში არ არის 8 ბავშვი და 10 ბავშვი, თემში შეიძლება ცხოვრობდეს, მაგალითად საქართველოში არის მხოლოდ 2 თემი ამ ეტაპზე, ეს არის ერთი გრემის თემი, მე ვფიქრობ, რომ სულად არაჩვეულებრივი თუ შეიძლება 80-მდე ადამიანია, იქ არ არის მარტო ბავშვი და არის ქედის თემი, თემი ახლა განმარტება როგორია იურიდიული არის, ეს არის თქვა, აი ეს არის ჩვეულებრივი სოფელი, სოფელში სოფელი ამ შემთხვევაში, სადაც ხალხი ცხოვრობს. შეიძლება იქ არააქვთ რაღაცა გადასარევი პირობები და არააქვთ ესეთი რაღაცა ბამბებში არ ცხედან, მაგრამ იცით რა შეასაკრები. იქ ცდილობს, აი როგორც სოფელში ხომ გინახავთ, სოფელში არიან სრულიად ჯანსაღი ადამიანები და არიან გონებრივად ჩამორჩენილი, ამ თქვათ ფიზიკური ტრავმით ადამიანები. ვიღაცა ვიღაცას ეხმარება, ცხოვრობენ, ცხოვრება ამ თემებში. და მე რატო თქვი, რომ სახელმწიფოს ეს კარგად არაა გააზრებული? იმიტომ რომ როგორც კი ადამიანი, არ თქვათ არის ადამიანი სოციალურად დაუცველი. და აქ მოხვედრილია სოციალურად დაუცველთა ბაზაში. არა აქვს სახლი, არა აქვს კარი, არაფერი არ აქვს, მაგრამ ამ რაღაცა თავის 40 ლარია ხო თუ არ ვცდები იღებს. საკმარისია ეს ადამიანი მოხდეს თემში, მას ეს თავისი 40 ლარი ეხსნება. ასევე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ვერ გავიგე.
და რითი უნდა იცხოვროს მაშინ?
არა, პრინციპი თემის ისა, რომ თემა, თემი უნდა განვითარდეს, იქ რაც უნდა ის გააკეთოს, გინდა ბიზნესი, ნუ უნდა განვითარდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე სახელმწიფო თუ თვითონ თემსაც არ დაეხმარება, ტყვილი ახლა საქართველოში თემები ისე განვითარდებიან ამ თუნდაც რაღაცა უახლოეს 10 წელიწადში, რომ ისე აყვავდებიან და იმიტომ სოფლები არ არის ეგრე აყვავებული საქართველოს, ახლა თემი როგორ უნდა აყვავდეს ეს სადაც სადღაც თქვა იმ 80 კაციდან დაახლოებით ნახევარი არის ეს შეშიმულა, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. და ის რომ იქ პურსაც ხობს ან რაღაცას აკეთებ, კარგია, მაგრამ ეს არ არის რა რენტაბელური, ვერანაირად ვერ იქნება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაეხმაროს და არ ეხმარებიან ამ თვალსაც. რა ხო გეუბნებით, როგორც კი მოხდება ეს ადამიანი თემში, მორჩა იმას შეუწყდება დახმარება. ასევე ჩემთვის არის სრულიად გაუგონარი რამ, ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ბავშვი დროა, მათ შორის ინვალიდობის ფულს იღებენ სახელმწიფომ დააწესა, მაგრამ თემში მოხვედრილი ადამიანები დარჩნენ დაზღვევების მიღმა. სამედიცინო დაზღვევას
გულისხმობს.
სასიცოცხლო იცით რა ამოსავალი აქვს, იცით როგორ ჩანს რა არის, რომ ნებისმიერ სადაზღვევო კომპანია თქვა ქრონიკულ დაავადებებს ქონე ადამიანებს არ
აფინანსებენ.
არაფინანსებენ. ეს ცუდია თუ კარგია რეალობაა, მაგრამ საქმე რა შეეცით, რომ ადამიანი რომელსაც აქვს თქვა ინვალიდია, თქვა რაღაცა აშურე გადაადგილება, ხო? შეიძლება ეს არ დაჭirdეს ამის კურნალობა და ვერც უმკურნალოს სამწუხაროდ, მაგრამ ამ ადამიანს სხვა რაღაცები ხო ემართება, მაგალითად შეიძლება დაემართოს ფილტვების ანთება. და თემში მოხვედრილი ასეთი ადამიანი იძულებულია, რომ სადღაც უნდა მოიპოვოს ეს ფული, სად არავინ არ ეკითხება. თორე ის 15 ლარი, რომელიც თქვა ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს თემის პირობებში დაუწესეს, ну რაღაცას წება, რა თქმა უნდა, საჭმელზე და გათბობაზე და რაღაც ელემენტალურზე კი.
თუ სასაცილოს თან
ხარ. არა, სასაცილო არ არის, სასაცილო იცით რატო? არა, ჩვენ, რა ვიცი, მე ხა მე შემიძლია ვთქვა ეს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ და არაფერი არ მაკავებს, მაგრამ სახელმწიფო ისინი რამდენი როდის აღიარებენ ამას, არ ვიცი. ეს თემებიც და ნებისმიერ ინსტიტუციები არის გადავსებული. რატო? იმიტომ რომ თუნდაც აი ეს ბავშთა ისე სადუშვებენ ამ შეზღუდულს, ხო? აი კითხვა. გახდა 18 წლის, ძალიან კარგია კოჯორი, ფიონიერი პირობები ახლა ეგ შექმნილი. მოდით ესე ვთქვათ, კარგი არა, ვთქვათ იმასთან შედარებით არის, ну რაღაცა ძალიან წინწარსული ნავი. მაგრამ 18 წლის რო შესრულდება ეს მოქალაქე საქართველოს და არის უნარ შეზღუდული, გნებავთ მენტალური პრობლემები, გნებავთ არამენტალური პრობლემები. სახელმწიფო ეუბნება, რომ არა გაქვს შენ უფლება და ვერც ის დაიტოვებს, იმიტომ დაფინანსება უწყდება. გამიგეთ? ესეთი ადამიანების დიდმა ნაწილმა მიაკითხა ამ თემებს და ამიტომ თემში იცით რა მდგომარეობაა დღეს იმავე გრემშიც? ანუ ერთი მესამედის ხარჯზე ცხოვრობს დანარჩენი ორი მესამედი. ეს 15 ლარი წარმოგიდგენიათ, ერთ ბავშვზე კი არ არის და ერთ ადამიანზე კი არ არის გათვლილი. არამედ არის გათვლილი ყველა და იმ ყველაშიც აღარ კითხულობენ კაცო ისინი რატომ ევიდენთ ახლა. არავინ ნორმალური ადამიანი, ნორმალური როგორ ადამიანი, რომელიც უკიდურესად გაჭირებული არ არის, არ მიაკითხავს არც გრემის თემს და არც ქერიალის თემს და ნუ იქ მხოლოდ მენტალური პრობლემები თაყავს და ეს სახელმწიფო უნდა დაინახოს. თუ ამას არ დაინახავს და რაღაცნაირად არ წაახალისებს, ან სუბსიდირებას არ მოახდენს რამე ფორმით, ვერ განვითარდება თემი, ვერანაირად. ჩვენ ხო არსებობს ისეთი პრეცედენტი, სუბსიდირება რაღაცა სფეროსი. აი თქვა დაზღვევაზე რომ ლაპარაკობთ, უამრავი თანხა იდება სახელმწიფოს მხრიდან, საკანონმდებლო დონეს დაიხვეწა. რატო? იმიტომ რომ სადაზღვევო სექტორი განვითარდეს საქართველოში. კი ბატონო, ვეთანხმებით. ის დებს ხო სახელმწიფო? მაშინ მოდი ესე ვთქვათ რა, ამაშიც ჩაიდოს რაღაცა მექანიზმი, ამუშავდეს ისეთი, რომ მატერიალურად დაეხმარონ, რომ ორი თემი კი აღარ უნდა იყოს საქართველოში. ამავე უნდა იყოს ბევრი, უნდა იყოს 20, უნდა იყოს 30 და ასე შემდეგ. რაც ასევე დამეთანხმებიან სახალხო დამცველის ოფისებიდან, ძალიან მიღებული ეს არის ფაქტია, ეს ძალიან მიღებული პრაქტიკა უკაცრავად ეს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში და ხა განვითარებულ ქვეყანაში
შეიძლება. ხა და მე ცოტა დამაბნე ამ თემზე საუბარმა, იმიტომ რომ ჩვენთვის არ არის რაღაცა ინფორმაციაც კი არასრულ ყოფილია. ყოველ შემთხვევაში მე საშუალებით არ მიმიღე ამაც ძრწელი ინფორმაცია და მე რო არ მიმიღე, ალბათ არ მიუღია ჩვენს მსვენელებსაც თუ შეიძლება.
არა, ამ თემებზე არის ხოლმე გული სამაჩუყებელი ისინი სიუჟეტები.
და ოდიდან ფუკიბატარებს
და რატომ გახდა და თვითონ ამ თემი რო არ დააბნე ჩვენი რადიო მსმენელი, მაშინ ეს რა თქვა თემი ქვია, ასე თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩამოყალიბებულ პატარა დასახლებასავით არის, ხო ძალიან პატარა, თქვა 3-4 შენობა დგას და უბრალოდ სერვის მომსახურებას ქვია თემი. აი ზუსტად დავეთანხმების იმაში, რომ რა თქმა უნდა დაფინანსება აუცილებლად საჭიროა, მაგრამ ის
რა ასაკის ადამიანები ხდებიან.
მე როგორც ვთქვი, გრემის თემში ნებისმიერი ასაკი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აი იცით როგორ ჩვენ მოდით სიზუსტე დავიცვათ. სიზუსტე დავიცვათ იმაში, რომ რა სახელმწიფო ასე თქვა აკეთებს, მოდით ეს ზუსტად თქვა, იმიტომ რომ მე არ თქვან რომ ჩვენ რაღაც არაზუსტი ინფორმაცია ასე თქვა მივაწოდეთ. ეს 15 ლარი მართლაც არის სახელმწიფო დაფინანსების
შესაძლებლობის
გრემის ბენეფიციარების მიმართ. იმაში სრულიად გეთანხმებით, რომ 15 ლარი არ არის საკმარისი ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. ერთი, რომ არ შეიძლება მარტო ასე თქვა ადამიანის ერთეულის მიხედვით დააფინანსოთ, თუნდაც ყველა მოიცვა, იმიტომ რომ იმ სათემო ორგანიზაციას აქვს იგივე თავისი კაპიტალური ხარჯები, მას სჭირდება განვითარება, გაფართოება და ასე შემდეგ. მოდი დაზღვევის თემასაც დავაზუსტებ, ხო? სახალხო დამცველის აპარატში ფუნქციონირებს შეზღუდული შეზღუდული პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი და ჩვენ ძალიან დეტალურად შევისწავლეთ ეს საკითხი. იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა დაზღვევა არის სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი და ეს ეხება თქვა ინსტიტუციის ანუ ბავშვთა სახლებში ან თქვა უფროსი შეზღუდული შეზღუდული პირთა პანსიონატში განთავსებულ ადამიანებს, იქ სახელმწიფო ფარავს ამ დაზღვევას და რა თქმა უნდა იქ ხდება შეზღუდული შეზღუდული პირის, მაგრამ იმაში გეთანხმებით, რომ სერვისებში, რომელსაც დაზღვევა უზრუნველყოფს სახელმწიფოს თქვა უზრუნველყოფილი დაზღვევით, არ არის ის სპეციფიური სერვისი, რაც ჭირდება ეს ადამიანს.
ორი თემში მოხვედრებს დაზღვევა არა.
თემში ვერ არ ფარავს, იმიტომ რომ თემი დაახლოებით ზუსტად ისეთია, როგორც თქვა დღის ცენტრების ბენეფიციარი და მათ შეიძლება დაზღვევა სახელმწიფოს არ აქვს.
მაგრამ ეს დღის ცენტრების ბენეფიციარები ამავდროულად არიან სოციალურად დაუცველთა ფაზებში.
კი ბატონო, შეიძლება
მოხდეს სადაზღვევო პაკეტები ძალიან კარგია ჩვენი პირობების გათვალისწინებით.
კი ბატონო, ანუ ის სხვა სისტემისგან იფარება, ხვდებით ხო? აქ არის ორი სხვადასხვა ასე ვთქვათ კატეგორია ადამიანებსა, ანუ გეთანხმებით იმაში, რომ ნამდვილად ნაკლოვანება სერვისებს, რომელსაც დაზღვევის ფარგლებში სთავაზობენ შეზღუდული შეზღუდული პირებს აბსოლუტურად, მაგრამ ზოგიერთი ვთქვათ მაინც მოხვედრილი ამაში.
დიდი მადლობა ქალბატონებო, მე რადიოსმენელს შევახსენებ, რომ ანა არგანაშვილი და ანა აფაშიძე სახალხო დამცველის ოფისიდან მზადდებოდნენ ჩვენი სტუმრები, გარდა ამისა 24 საათი და ჟურნალისტი ქალბატონი სოფოთო დუა და დიდ მადლობას მოახსენებ მათ, რამდენადაც ხვდება ალბათ სმენელი ჩვენ ზღვაში წვეთი წარმოვადგინეთ დღეს იმ პრობლემებს, რაც ბავშვთა უფლებების დაცვის მხრივ არის შექმნილი საქართველოში. აი ესე გემშვიდობით ჩვენ ჩემი სურვილია პირადად, რომ არაერთხელ დაუბრუნდეთ ამ თემას, ჩვენ უამრავი საკითხი დაგვრჩა, მაგალითად რა არის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი, ეს არის უშველებელი თემა და როგორ ვარღვევთ ამას ჩვენ ყველანი. კარგად ზრუნდებოდეთ შემდეგ სამშაბათამდე.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.